Eiropred nedēļā Satori ir izdevis rakstu krājumu ar nosaukumu Citādība, iecietība, līdztiesība. Kāds ir tā raksta krājuma mērķis un kāpēc tas iznāk tieši tagad?
Mēs sapratām, ka tas ir tēmas, par kurām mūsu sabiedrībā ir nepieciešams parunāt. Ir nepieciešams runāt, lai nonāktu pie kopīgas izpratnes, pie kopīgu vērtību izpratnes. Mēs arī lūdzām mūsu autors, kas ir jau sadarbojušies ar Satori, rakstījuši mums, padomāt par ļoti dažādām tēmām. Tas nav rakstu krājums par geju problemātiku. Lai gan divi no rakstiem, faktiski zinātniski raksti šajā krājumā, ir par homoseksuāļu stāvokli Latvijā 20. Gadsimtā, gan pirmskara Latvijā, gan padomu laikā. Un otrs raksts ir par pēc neatkarības atgūšanas 90. Gados, kā notika attīstība šajā virzienā, kā pamazām normalizējās homoseksuālu cilvēku situāciju sabiedrībā. Bet citi raksti ir par dažādām tēmām, par dzimumu problemātiku valodā, par to, kā valodas konstrukcijas varbūt ir pārakmeņojušās vai kļuvušas kokainas un neatbilst vairs tam, kā mūsdienās cilvēki par to varētu domāt un runāt. Ir tāds kultūrvēsturisks pārskats par homoerotismu Eiropas kino, kas ir arī tad īpaša un interesanta tēma, jo Eiropas kino jau no saviem pirmsākumiem, jau no mēmā, melnbaltā kino laikiem un it īpaši 20. Gadsimta vidū pievērsās citādībai kā ļoti interesantam mākslinieckam sižetam. Tēmai, kas var atklāt ļoti daudz ko par cilvēku, par jebkuru cilvēku.
Jūs esat nolēms arī šogad doties Pride gājienā pats. Vai tā būs pirmā reize, kad jūs arī iesiet šajā gājienā?
Jā, es patiesībā neesmu nekāds gājienu cilvēks vai demonstrants. Man šķiet, ka pēdējā reize, kad es piedalījos kaut kādā publiskā savas pārliecības demonstrēšanā, bija Baltijas ceļš.
Bet kāpēc tieši tagad nolēmāt pievienoties Eiropraidam?
Es sapratu, ka tieši šobrīd ir nepieciešams parādīt savu pozīciju. Dažādi iemesli dēļ, gan tāpēc, ka ir notikušas zināmas pārmaiņas Latvijas sabiedrībā, pozitīvas pārmaiņas pagājušā gada laikā, šogad mēs redzam un jūtam to, ka cilvēku attieksme pamazām mainās, aizvien vairāk homoseksuālu cilvēku, tā teikt, iznāk no skapja, nebaidās par to atklāti runāt. Mēs redzam, ka attieksme pret viņiem ir normalizējusies. Tolerants līmenis sabiedrībā ir augstāks, izpratne par daudzām problemātiskām lietām ir uzlabojusies. Tai pašā laikā, diemžēl, joprojām vai pat brīžiem vēl sāsinājusies ir arī daudz tādu pārpratumu paušana, agresīva attieksmes paušana pret citādiem cilvēkiem. Un man šķiet, ka ir svarīgi šobrīd parādīt to, ka mazākuma tiesības nav tikai mazākuma lieta. Ka laust situāciju, mainīt situāciju sabiedrībā vai kultūrā ir iespējams tad, ja par mazākuma tiesībām sāk iestāties, tā teikt, vairākums.
Jūs bija kaut kāda iekšējā diskusija par to iet vai neiet, kāpēc iet, kāpēc neiet, vai bija kaut kāda drosme vajadzīga, lai saņemtos un pateikt, jā, es arī iešu šajā gājienā, es atbalstīšu seksuālās minoritātes?
Jā, bija vajadzīga drosme. Protams, drosme jau vajadzīga arī pat ierakstot kaut kādu savu viedokli Twitterī. Šajā nozīmē saņemšanās doties tādā publiskā demonstrācijā ir tāda paliekošāka lieta. Bet, jā, arī es jūtu atbalstu, sapratni, un es esmu pamanījis tieši pēdējās dienās pirms Praida, ļoti daudz cilvēki ir pieņēmuši šo lēmumu, un viņi saka, es pirms tam domāju, ka neiešu, nekad neesmu gājis, bet tam gan homoseksuāli, gan heteroseksuāli cilvēki ir pieņēmuši šādu lēmumu tieši tagad, redzot, ka tas strādā, ka tam ir kaut kāda jēga.
Amnesty International nesen izplatīja tādu ziņu, ka viņiem ir žēl, ka Latvijas vara, laikā, kad mums ir Eiropas Savienības prezidentūra, tā vietā, lai pieņemtu šo pasākumu un atbalstītu, drīzāk no tā norobežojas un izliekas, ka nekas tāds nenotiks. Ar ko jūs prāt, tas ir skaidrojums?
Grūti atkal saprast. Tur ir tāds interesants nians, jo ir daudz lietas, ko cilvēki, ko politiķi pauž, nu, kaut kādu sautīgu populistisku vai interesētu apsvērumu dēļ, lai izdabātu kādām saviem vēlētājiem vai nu, sadarbības partneriem ārzemēs, tā teikt, draudzīgajām valstīm, rietumos vai tieši otrādi austrumos. Politiķi bieži vien, jā, nostājas tādā pauzā, kas patiesībā neizriet no viņu iekšējas pārliecības. Šajā gadījumā, es nezinu, ir kaut kāds tāds pieņemts Latvijas politiķiem iekšējs tāds konsensus par to, ka seksuāla minoritāšu tiesību atbalsts ir nepopulārs Latvijas sabiedrībā, un ik viens, kas par to iestāsies, tas nu, tūdaļ tiks norakts kā politiķis. Manuprāt, tā ir muļķīga pārliecība.
Mums vakar Latvijas radio skanēja sižets, kurā par savu lēmumu kopā ar dzīves biedri atstāt Latviju stāstīja psiholoģi Jolanta Cihanoviča un Nacionālas apvienības pārziņā esošā tieslietu ministrijas to reaģēja sakot, ka ja nepatīk Latvijas likumi, tad katram ir tiesības meklēt dzīves vietu citur. Tad sanāk, ka sabiedrība kalpo likumiem, nevis likumi sabiedrībai.
Jā, tas ir patiesībā vissvarīgākais temats, par kuru es gribētu runāt šajā sakarā. Un kas izgaismojas arī seksuālo minoritāšu jautājumu lietā Latvijā, ļoti daudzi politiķi ir pārpratuši vienu būtisku savas misijas aspektu. Viņi domā, ka politiķiem ir jānosaka likumi, pēc kuriem sabiedrība dzīvos. Un šiem likumiem jābūt tādiem, lai sabiedrība dzīvotu pareizi. Un politiķi tā tad ir ievēlēti par tiem, kas izlems, kas ir pareizi un kas nav. Tas ir, manuprāt, liels malts. Pēc tam tas izpaužās visdažādākajās jomās. Politiķi ir gatavi noteikt to, kā mums ir jādzīvo. Nu, pat, piemēram, diskusijā par marihuānas legalizāciju, par šo likumprojektu, kas ir iesniegts ar Saeimā. Raivs Dzinters izteica tādu frāzi, ka es nevēlos šādus eksperimentus veikt ar saviem cilvēkiem, ar saviem bērniem. Nu, tas aizbildnītiskais tonis ir acīm redzams. Viņš uzskata latviešu tautu par saviem cilvēkiem, ar kuriem viņš tagad varēs veikt eksperimentus vai nevarēs, vai negribēs veikt eksperimentus. Ka viņš ir tas tēvs, un mēs esam tie bērni, kam būs jāklausa viņa noteiktā kārtība.
Bet kā jau viņi ir tie mūsu paši ievēlētie tautas priekšstāvi?
Ir, lai pildītu tautas gribu, nevis lai uzspiestu tautai savu.
Bet tieslietu ministrijas viens no galvenajiem argumentiem, kāpēc neko nevajadzētu mainīt, vismaz attiecībā uz viendzimumu partneru attiecību tiesisko regulējumu, ir tas, ka ir sabiedrības vairākuma griba. Un it kā jau loģiski, ka nu, varai ir jākalpo sabiedrības vairākumam, bet kurā brīdī tad pienāk nu, tā robeža, kad varai ir jābeidz aizstāvēt mazākuma intereses?
Tas patiesībā jā, pavisam cits temats par vairākumu un mazākumu, nu vispār par interesēm un privilēģijām un tiesībām. Tā viena lieta, par ko es gribētu aizrādīt vēl dažādu viedokļu paudējiem, ir izskanējis arī tāds viedoklis, ka nu, no sākuma paceliet minimālās algas Latvijā līdz Eiropas līmenim, nodrošiniet mums labāku dzīvi, un tad ievazājiet Eiropas tikumus. Un šādu viedokļu paudēju neredz kopsakarības starp, nu, starp cēloņiem un sakām. Un viņi pat nepieļauj domu, ka varbūt tur Vācijā vai Holandē vai Dānijā vai Lielbritānijā cilvēki dzīvo labāk un saņem lielākas minimālās algas tieši tāpēc, ka viņi ir gadu desmitiem veicinājuši sabiedrībā iecietību. Un tieši tāpēc tur demokrātija funkcionē labāk, tur cilvēkiem ir lielāks stimuls strādāt, maksāt nodokļus. Tas arī patiesībā ir tolerants jautājums, vai tu esi tolerants pret savu valsti. Un tolerance ir tāda iekšējas kultūras lieta, ko cilvēki nu, izaudzina sevi. Es uzskatu, ka saistība starp iecietības sabiedrībā un dzīves līmeni, vispār tādiem makroekonomiskiem jautājumiem, ir ļoti cieši saistīta. Mēs nevaram pateikt no sākuma, sāksim dzīvot labāk un tad kļūsim iecietīgi. Nē, tas notiek otrādi. Sabiedrība sāk normāli funkcionēt tad, kad sabiedrībā rodas lielāka iecietība pret visām, jebkādām mazākuma grupām. Vienalga, vai tie būtu homoseksuāli cilvēki, nacionālās minoritātes, vīrieši vai sievietes attiecīgi, rudi vai blondi cilvēki, resni vai tievi. Jebkuras minoritātes diskriminācija veicina to, ka sabiedrībā pieaug vardarbība vai agresija vienam pret otru. Un šīs agresijas viena no tādām bīstamākajām sakām ir tieši dzīves līmeņa kritums.
Es esmu daudz dzirdējis tādu viedokli, ka jā, protams, mums ir jābūt iecietīgiem pret dažādām sabiedrības grupām un minoritātēm, bet vai tiešām gājiens ir tas labākais veids, kā veicināt iecietību, ka mūsu pret šiem jautājumiem ļoti jūtīgajā sabiedrības vairākumā tas izsauks tikai vēl lielāku agresiju, ka man neinteresē, ko tur katrs dara savā guļamistabā, bet lūdzu nebāzieties man ar to virsū.
Man šķiet, ka tā ir tipiska liekulības izpausme un aicinājums neiet praidā, tāpēc, lai nekaitinātu antipraidistus un nevairot agresiju viņu rindās, tas izklausās pēc aicinājuma nelaist bērns laukā, lai tos pedofīlus imants netracinātu. Tas, ka sabiedrībā vai kādās sabiedrības grupās ir agresija, agresīvas izpausmes, tas nav iemesls izturēties pret viņiem ar kaut kādu uzmanību. Tas, ka Krievija uzvedas agresīvi starptautiskā līmenī, nenozīmē, ka mums tagad pret Krieviju kaut kā ir īpaši laipni aizturs un nevajag viņu kaitināt dieva dēļ.
Bet kā jūs prāt atrast tā sadarbības formas, kā mēs varam viens otru pieņemt un līdzās pastāvēt un sadarboties un saprast, ka mums nekas ļaunāks nenotiks no tā, ka mēs viens otru pieņemsim?
Es domāju, ka vajag sarunāties. Es piedaru pie tiem cilvēkiem, kas tic tam, ka runāšana kaut ko izdara un ka vārdam ir spēks. Man šķiet, ka jo vairāk mēs runāsim, jo vairāk mēs centīsimies saprast viens otru, jo lielāka ir iespēja, ka šī sapratne izveidosies. Ja mēs aicināsim, teiksim, seksuālās minoritātes nerādīties uz ielas, faktiski ielīst atpakaļ skapī, neteikt skaļi, ka viņi ir homoseksuāli, ar to mēs tikai izveidosim situāciju, kurā atgriezīsimies faktiski atpakaļ kaut kādā 20. Gadsimta tumšākajos gados vai padomu laikā vai pat nacistiskās Vācijas situācijā. Jo jebkurš šāds te autoritārs režīms, jebkura vardarbīga attiecība sistēma ļoti mīl izmantot minoritātes, vienalga kādas, vai tie būtu ebreji vai homoseksuālisti. Ir īpaši piespiežot cilvēku slēpt savu identitāti vai kaunēties par savu identitāti. Tā tiek padarīta arī par iespēju šantažēt. Nu, nevelti autoritāros režīmos cilvēku homoseksuālisms tika izmantots, lai viņu vervētu, lai viņu varētu pakļaut un šantažēt. Šādā ziņā izejot no skapja, izejot uz ielas, mēs atņemam iespēju tagad vai kaut kad nākotnē nu, šādam te autoritāram režīmam atgriezties.
Kāda jums ir sajūta, kā Latvijas sabiedrība ir mainījusies šajos 10 gados kopš pirmā praida 2005. gadā un kādā virzienā mēs pašlaik ejam?
Man šķiet, ka arī skatoties tā retrospektīvi, kas ir noticis, kādas tās protesta kustības ir bijušas, kādas varbūt iekšējas seksuāla minoritāšu kopienas problēmas ir risinātas. Patiesībā var redzēt, ka ļoti daudz ko nosaka tomēr gan konkrēti cilvēki, gan arī es baidos kaut kādu organizēšanu vai apmaksātu procesu veidošanu no malas. Pirms kādu laiku ļoti aktīvi bija tāda koalīcija starp jaunām reliģiskām kustībām, kas padarīja visu šo te no-pride kustību par tādu organizētu un apmaksātu. Tur bija drukāti krekliņi un cilvēki, tā teikt, rindās vai autobusos atvesti, kas piedalījās demonstrācijās. Tā nebija spontāna tāda neapmierinātība. Pēc brīža tas kaut kā pagājas, es nezinu, vai kādiem finansētājiem tur beidzās nauda vai intereses tur piedalīties. Un arī tās protestu kustības apklus. Es nezinu, redzēsim, kā šogad. Es jau domāju, ka tāda agresīva pretīm stāvēšana ir vēsturē aizgājusi. Varbūt, ka cilvēki arī sapratuši, tomēr, ka arī pretējs viedoklis arī varbūt tāda neizpratni vai naidu var paust internetā vieglāk un varbūt, ka tas izglābs mūsu sabiedrības to iecietības gēnu un ka vismaz diskusijas internetā tad palīdzēs mums vienoties.